ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกไปกันที่จีนนะครับมหกรรมการจับจ่ายซื้อสินค้าครั้งใหญ่ที่สุดในโลกกำลังเริ่มขึ้นแล้วในวันที่11พฤศจิกายนในวันซึ่งชาวจีนเรียกกันว่าวันคนโสดคือตรงกับวันที่11เดือน11ของทุกปีนะครับขณะนี้จีนกำลังฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด-19 บรรดานักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าชาวจีนจะแห่ซื้อสินค้านำเข้าหรูราคาแพงมากขึ้นเนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้เพราะการควบคุมการเดินทางที่เข้มงวดนั่นเองนะครับบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีนรวมทั้งอาลีบาบา JD.comและพินเต่าๆต่างนำสินค้าลดราคามาเสนอขายอย่างมากมายโดยบริษัทสำรวจข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตคาดว่าปีนี้จะมีมูลค่าการจับจ่ายซื้อสินค้าในวันคนโสดมากที่สุดเป็นประวัติการทำลายสถิติ 38,400 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นตัวเลขการซื้อขายสินค้ารอบ1วันที่มากที่สุดในโลกนะครับบริษัทสำรวจโอลิเวอร์วีแมนกล่าวว่าชาวจีนราว 86% จะใช้จ่ายเท่ากับหรือมากกว่าวันคนโสดปีที่แล้วขณะที่บริษัทวิจัย Bain & Company คาดการว่าสินค้าขายดีในปีนี้ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นสินค้าหรูราคาแพงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพนะครับสิ่งที่แตกต่างระหว่างวัน Black Friday หรือ Cyber Monday ในสหรัฐกับวันคนโสดของจีนก็คือวันคนโสดนั้นไม่ใช่แค่การลดราคาสินค้าแบบกระหน่ำเท่านั้นนะครับแต่จะมีการจัดงานรื่นเริงอย่างยิ่งใหญ่ของบริษัทขายปลีกต่างๆเพื่อสร้างความบันเทิงให้ลูกค้าพร้อมไปกับการกระตุ้นยอดขายด้วยตัวอย่างเช่นอาลีบาบาจะจัดงานฉลองผ่านวิดีโอออนไลน์ภายใต้คอนเซปต์ Shoppertainment เพื่อดึงดูดให้ลูกค้านั่งชมรายการบันเทิงอยู่หน้าจอพร้อมกับกดคีย์บอร์ดซื้อสินค้าแบบรัวๆไปพร้อมๆกันนะครับขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการบริหารของสหภาพยุโรปยื่นฟ้องบริษัทเทคโนโลยี Amazon ของสหรัฐโดยกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของสหภาพยุโรปด้วยการใช้ข้อมูลในโลกออนไลน์เพื่อสร้างความได้เปรียบโดยไม่เป็นธรรมเหนือคู่แข่งคณะกรรมาการดังกล่าวระบุว่า Amazon ใช้ข้อมูลเชิงธุรกิจที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการแข่งขันทั่วไปและเพิ่มการครอบครองธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ในฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป EU ระบุว่าได้เริ่มตรวจสอบกรณีนี้มาตั้งแต่ปีค.ศ.2018และขณะนี้ได้แจ้งให้ Amazon ทราบถึงการยื่นฟ้องครั้งนี้แล้วซึ่งทาง Amazon ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้จากเรื่องที่เกี่ยวกับ Amazon ไปที่ Apple บ้างนะครับบริษัทเทคโนโลยี Apple จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในวันอังคารโดยพระเอกในงานก็คือชิปประมวลผลขนาดเล็กหรือไมโครโปรเซสเซอร์ที่ Apple ออกแบบเองเป็นรุ่นแรกนะครับซึ่งใช้ชื่อว่า M1 ถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ15ปีที่ Apple ไม่ใช้ชิปคอมพิวเตอร์ที่ผลิตโดยบริษัท Intelโดย Apple ยังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ M1 นี้ก็คือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก MacBook Air และเป็นการยกระดับเทคโนโลยีในคอมพิวเตอร์ของ Apple ให้สามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับอุปกรณ์อย่าง iPhone และ iPad มากขึ้นเช่นสามารถติดตั้งแอปเดียวกันทั้งใน iPhone และ MacBook เป็นต้นนะครับสำหรับ MacBook Air รุ่นใหม่ที่ใช้ชิป M1 นั้นจะมีราคาเริ่มต้นที่$999และ MacBook Pro รุ่นใหม่จะมีราคาเริ่มต้นที่ $1,299 นะครับโดยจะเริ่มวางขายในสัปดาห์หน้าผู้บริหารของ Apple ระบุด้วยว่าชิป M1 ถูกออกแบบมาเพื่อให้ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและประหยัดพลังงานทำให้แบตเตอรี่สามารถอยู่ได้นานขึ้นนะครับยอดขายคอมพิวเตอร์ Mac ของ Apple เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่เกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสเนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ทำงานจากบ้านโดยยอดขาย Macเมื่อไตรมาสที่ผ่านมานั้นอยู่ที่ระดับ 9,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัท Virgin Hyperloop ของมหาเศรษฐีริชาร์ดแบรนสันสิ้นสุดการทดสอบระบบโดยสารความเร็วสูงโดยใช้มนุษย์สำเร็จเป็นครั้งแรกนะครับแถลงการของบริษัท VirginHyperloop ระบุว่าในการทดสอบโดยใช้ผู้โดยสารจริงซึ่งมีขึ้นที่สถานที่ทดสอบ DevLoop ในนครลาสเวกัสรัฐเนวาดาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นยาน Hyperloop สามารถเดินทางได้ด้วยความเร็วสูงสุด172กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางบริษัทตั้งเป้าไว้ว่าในอนาคตยาน Hyperloop ที่ใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้านี้จะสามารถขนส่งผู้โดยสารและสินค้าผ่านท่อสุญญากาศได้ด้วยความเร็วสูงสุด 966กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งหมายความว่าจะเร็วกว่าเครื่องบินโดยสารราว2เท่าและเร็วกว่ารถไฟความเร็วสูงถึง4เท่าโดยตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยได้ภายในปีค.ศ.2025และออกให้บริการได้จริงภายในปีค.ศ.2030นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน